galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbacaa bisha juunna ay tahay 15 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 7-19 iyo bogga voa somali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida baarlamaanka soomaaliya oo maanta qodobo ka mida dastuurka isbeddel ku sameeyey
mandaytkan baarlamaanka sagaalaad haddii la dhaafo dastuurka waa dhimanayaa. sidaas daraaddeed si aan dastuurka nafta ugu soo celinno 36 faqradiisa labaad oo saas dhehaysaan beddelnay. qodobka 6aad wuxuu leeyahay baarlamaanku 4 sano waaye cimirkiisa. haddii baarlamaan la waayo ilaa baarlamaan soomaaliyeed laga abuuro oo baarlamaan kaleetoo kan beddelo oo yimaado
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
hayaay waxaan la filahayn waa lama halmaamaane heeriyo iyo shantanag waxaanu nahay hayb istaahila. haraatidii fashiistaduna waa nagu habboonay hortii xaajadii laga tegay iyo hooggii loo noqoy.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa madaxweynaha puntland dr cabdiweli cali gaas oo maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii 37aad ee golaha wakiilada puntland.
muxuu yahay xanuunka soomaalidu u taqaan kaduudiyaha oo sida weyn uga sii fidaya gobollada koonfurta soomaaliya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay shalay in toogasho wadareedkii ugu xumaa taariikhda uu geystay nin da'yar oo caraysan oo aan xasilayn welibana walaacsan kaasoo noqday xagjir. obama ayaa sheegay in baarayaashaysan weli haynin caddeymo muujinaya in koox argagixiso oo dibadda maraykanka ka dhisani ay amarta weerarkan oo uu geystay wiil maraykan ah oo 29 jir ah kaasoo lagu magacaabo cumar sadiiqu matiin. weerarkan oo uu matiin ku qaaday goob lagu caweeyo ayaa waxa uu socday muddo 3 saac waxaana ku dhintay 49 qof halka 53 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo 6 kamida xaaladoodu ay khatar tahay. madaxweynaha oo hadalkan jeediyey kadib dib u eegis ballaaran oo xagga amniga ah oo la xiriira toogashadii orlando iyo dadaalka uu maraykanku doonayo inuu kaga adkaado kooxda argagixisada isis ee ka dhisan bariga dhexe ayaa waxa markaasi uu sheegay madaxweynuhu in markaasi kooxaha baarayaasha jawaabtooda aanay weli caddayn. madaxweyne obama wuxuu sheegay in saraakiisha ammaanka ay sameynayaan wax walba oo lagu joojin karo weeraradan oo kale inay dib uga dhacaan maraykanka.
ethiopia iyo eritrea ayaa midba midka kale ku eedeynaya iska horimaad ka dhacay xuduudda oo dib u horiyey xiisadii ka dhaxoognayd labada dal islamarkaasina sababay khasaare aan loogeyn. labada dhinac waxa ay sheegteen inay ku gacan sareeyeen dagaalka oo xaddii iyo isniintii ka dhacay magaalada xuduudda eritrea ku taala ee tesrono oo ah magaaladii dhalisay dagaalkii weynaa ee labada dal dhex maray sannadihii 1998 ilaa iyo 2000. eritrea waxa ay sheegteen inay iska caabisay weerar kaga yimid dhinaca ethiobiya islamarkaasina ay gaarsiisay khasaare xooggan halka ethiobiyana ay sheegteen ciidamadeedu ay wiiqeen awood ay eritrea dib weerar ku soo qaadi karto. labada dal ma aysan sheegin khasaaraha dhimashada ama dhaawaca ee dagaalkaasi ka dhashay. isagoo shalay ka hadlay magaalada addis ababa ayaa wasiirka isgaarsiinta ethiobiya kidajo reda waxa uu sheegay in dagaalka uu istaagay isniintii ethiobiyana ay kasoo baxday goobtii lagu dagaalamay sida uu yidhi markii ay hadafkoodu gaareen. safiirka eritrea ee qaramada midoobay girma asmerom ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu cambaareeyo weerar uu sheegay inuu ethiobiya kaga yimid. dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay isku dhaca labada dhinac.
dokumentiyo dhowaan la shaaciyo oo ku saabsan gudaha hay-adda c i a da ayaa muujinaya in saraakiisha hay-addaasi ay ku qanciyeen in xariga iyo qaab su-aalo markaasi weydiinta ay ahaayeen kuwo gaara oo aan qiimo sirdoon lahayn halka qaar ka mida saraakiishaasina ay muujinayaan inay ka yara gaabsanayaan oo taxadar ay ka qabaan in ay markaasi ka tagaan dokumentigaasi su-aalo dhalin kara markaasi in la isweydiiyo sharcinimada qaababka c i a da ay dadka u xiri jirtay ama su-aalaha u weydiinayeen. c i a da ayaa baahisay konton dokumenti oo isku xiran kuwaasoo isku geyn gaaraya boqolaal bog shalay iyagoo kaga jawaabaya su'aal laga soo weydiiyay sida uu qabo sharciga xurriyadda warbixinta ee dalkan qaar badan oo kamid ah dib u habeyn ayaa lagu sameeyay dokumentiyadaasi gaar ahaan dadka soo diray kuwa loo soo diray iyo taariikhda la soo diray madaxweyne George Bush ayaa fasaxay barnaamijkan lix maalmood uun kadib markii uu dhacay weerarkii September 11-keedii lagu qaaday magaalada New York iyo qaybo kamid ah Washington DC waxaana markaasi loogu talagalay in markaasi dadka la soo qabto su'aalo lagu weydiiyo ee ka tirsan Al-Qaacida si loo helo warbixino lagaga hortagi karo weerarada dambe oo ka dhaca dalkan Mareykanka
Saraakiil ayaa sheegay Arbacadii in tijaabooyin cusub oo laga sameeyay meelo kamid ah waddanka India lagu helay kiis kamid ah cudurka booliyada ku dhawaad 300 kun oo caruur oo u dhaxaysa da'da 3 ilaa 6 sano jir ayaa isbuucaan soo socda laga talaali doonaa cudurka magaalada Hyderabad halkaas oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 7 milyan oo qof kiiskii ugu dambeeyay ee booliyada waddankaasi India wuxuu ahaa sanadkii 2011 waxaana waddankaasi si rasmi ah u shaacay oo qaaday inuu ka xurubay booliyada sanadkii 2014 hase yeeshee hadda ayaa mar kale kiis cusub laga helay warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod buuxa ku ansixiyay qodobo ka mid ah dastuurka waddanka Soomaaliya gaar ahaan qodobada 136 iyo qodobka 60aad qodobadan ayuu baarlamaanku ku ansixiyay in muddada dastuuriga ku meel gaarka ahi oo ku eg 2016 bisha August ee soo socota laga dhigo dastuur rasmi ah iyo in haddii aysan suuragalin in 2016 uu dalku yeesho baarlamaan cusub baarlamaanka hadda jira uu sii jirayo si looga fogaado baylax golo sharci dejin oo waddanka ku yimaada wariyahayaga muqdisho xasan kaafi qoysta ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray
kulan ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu ansixiyay wax ka bedelid lagu sameeyey qodobada lixdanaad iyo kan 136 ee dastuurka waxaana codaynta loo sameeyey qodobadan wax ka bedelkooda oo qarsoodi ahayd ay socotay muddo 3 maalmood ah oo ay xildhibaanadu codkooda santuuq ku ridayeen iyadoo gabagabadiina maanta uu gudoomiyey ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeelani Nuur Iikar ku dhawaaqay natiijada codaynta
mudanayaal 215 ayaa codaystay 218 way ogolaadeen mashruuca shirka wax ka bedelida labada qodob oo kan lixdanaad ii kor iyo 136 waxaa diiday 4-3 nayo ka aamuseen sidaas awgeed mashruuca sharci wax ka bedelida dastuurka qodobkiisa lixdanaad iyo qodobkiisa 136 waa ansax
codaynta kadib ayaa guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya Maryan Cariif Qaasim waxa ay saxaafadda u sharaxday muhiimadda qodobada dastuuriga ee maanta wax ka bedelka lagu sameeyay
arintan horta waxaan bedelnay laba qodob oo dastuurka ka mid ahaan bedelnay waa qodobka 136 fakhradiisa labaad iyo waxaan bedelnay qodobka lixdanaad ayaan bedelnay labada qodob waxay kala yihiin qodob wuxuu ka hadlayaa dastuurkan haddaan idinkaga sheekeeyo waxaa laga iloobay in lagu daro in dastuurku dokumenti soconayo oo naf leh oo cimrigiis inuu jiro la rabo oo yahay laga iloobay waxaa la yidhi dastuurkan wuxuu ku dhimanayaa mandate-kan baarlamaanka 9-aad haddii la dhaafo dastuurku waa dhimanayaa sidaas daraaddeed si aan dastuurka nafta ugu soo celinno 136 fakradiisa labaad oo saas dhahaysaan bedelnay waxaan ka dhignay dastuurku waa soconayaa baarlamaanka 10-aad kan 11-aad kan cimrigiisu jiri doonaa ayaan u bedelnay horta taas bedelkiisa saas waaye marka waxaan nooleyna oo inuu dhinta laga baqay dastuurkii qaranka loo suubiyaa inuu dhinta ka baqnay marka nololaan u yeelnay
Maryan Cariif Qaasim ayaa sidoo kale sheegtay in qodobka lixdanaad uu dhigayo in baarlamaanka iminka jira waqtigiisa uu ku egyahay 19 August ee sanadkan haddii muddadaasi la waayo baarlamaan cusub oo bedelana uu hawsha sii wadi doono baarlamaankan
tan labaad waxa waaye faqradda ee qodobka lixdanaad qodobka lixdanaad wuxuu leeyahay baarlamaanku 4 sano waaye cimrigiisa 4 sano cimrigiisa waxay ku egtahay 19 bisha agoosto 2016 ku egtahay haddii 2016 baarlamaan la waayo maxaa dhacaya haddana way ka maqan tahay iyadana waxaan ku darnay haddii baarlamaan la waayo ilaa baarlamaan Soomaaliyeed laga abuuro oo baarlamaan kaleeto kan bedelo oo yimaado kanaa sii jiraayo waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u macneeyo inaysan arrintaanu ahayn inaan doonayno waqti kororsi dan kama lihin, laakiin waxaan xoog saaraynaa in maxay ahayd xukuumadda iyo maxay ahayd bulshada caalamka labaduba ay ka shaqeeyaan baarlamaankii in lasoo doorto waqtigii mucayinka ahay oo loogu talagalay. Haddii arrintaasu maa qadarlaa ay dhici weyso suurtoog weydana inay bil noqoto, inay 15 bil noqoto, inay 2 bil noqoto, intii ka dhiman baarlamaankaana sii jiraayo oo dhimanaya maalinta baarlamaanka kale tal dhaariyo. Taas waay macnaha.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa intooda badan soo dhaweeyey wax ka beddelka qodobada 66 ee dastuurka, waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi Cabdirashiid Cabdullaahi.
Run ahaantii waxaan u arkaa inay tahay fursad aada u wanaagsan, waayo dalkani hadda kolleyba xilli doorasho ayaa soo dhow. Xilligaa doorashada ee soo dhowna waxaa ka harsan muddo kooban, sida laajigeed waa baarlamaanku isagoo fulinaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu wax beddel ku sameeyey qodobada 66 ee dastuurka qabyada ah ee dalka, taa oo ay macnaheedu tahay in baarlamaankan maanta jira uu bedeli doono baarlamaan lasoo doortay oo ay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay soo doortaan. Taas oo looga dan leeyahay inaan wax gaaba ama faaruq aanu iman oo baarlamaankan xilka uu ku wareejiyo baarlamaanka imanaya. Arrinta kalena waxay ahayd dastuurkan waa qodobka 136 dastuurkan qabyada ah, waxaa wax ka bedelaya sharci ahaan baarlamaanka 9aad uunbaa u igmanaa inuu wax ka bedelo, iyada laftigeedana arrintaas waxaa laga dhigay in dastuurka 10aad uu wax ka bedeli karo. Taa macnaheedu waxa weeye dastuurka dalku waa shaqaynayaa, waa effective. Baarlamaanka 9aad wixii uu ka bedelay uu isagu ka qabtayna waa wax la ogyahay, wixii kalena waxaa wax ka qaban doona baarlamaanka 10aad ee soo socda.
Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka Jeyraan Nuur Iikar ayaa gabagabadii fadhigii maanta sheegay in muddada ka dhiman bisha barakaysan ee Rabadaan uu baarlamaanku fasax yahay, xildhibaanadana ay isku soo laaban doonaan wixii ciidda ka dambeeya haddii Allah awoodda lihi ogolaado. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaa maanta Arbacada si rasmi ah u furay kalfadhigii 37aad ee golaha wakiilada Puntland ay isugu yimaadaan. Kalfadhigan oo ah kii 6aad ee baarlamaanka 4aad ee Puntland ayaa madaxweyne Cabdiwali waxa uu ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlayay wixii u qabsoomay maamulkiisa tan iyo kalfadhigii hore ee baarlamaanka bishii Oktoobar 2015. Wariyaha Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan garowe nooga soo diray.
Gudoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka Puntland Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaam Ciise oo ka hadlay furitaanka kalfadhiga ayaa sheegay inay horyaalaan howlo adag oo ay ka mid yihiin la xisaabtan iyo dib u eegis waxyaabihii soo qabsoomay intii u dhexeysay labada kalfadhi.
Insha Allahu Tacaala, baclamaha dowladdu hadda ay jirto 2 sano iyo bar, waxaan rabnaa inaan diiradda saarno dowladda hadda jirta wixii horumar ay ka gaartay dhanka amniga tayeyntiisa, dhaqaalaha tayeyntiisa, iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida garoomada, ayrboorada, iyo jidadka, iyo wixii kaloo waxtar u leh hadduu Alle ku run yahay dowladda Puntland. Islamarkaasna waxaan insha Allahu Tacaala rabnaa inaanu eegno waxyaabihii ka qabsoomay masuuliyiinkii dabiiciga ahaa ee qadarta Ilaahay iska keena sida abaaraha iyo duufaamihii hadda u dhacay dhanka bari ka dhacay, waxqabadyadii iyo wixii horumaraha arrintaa laga gaaray. Insha Allahu Tacaala anagu ku matalayna shacabka, yacni matalaadaana xaq aan inagu leeyihiin, waxaan rajaynaynaa kalfadhigan si qoto dheer inaan u eegno kuna jeexjeexno, wixii toosi nooga baahna aan toosino, wixii talo nooga baahna aan talo ka dhiibanno, wixii sharciyad mudanna sharciyadda muxuu ahaa anagu fiirinayna yacni tabarta Puntland iyo awooddeeda insha Allahu Tacaala inaanu ka galno.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay goobta ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku guuleysatay dhinacyo badan.
Mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin badan kuwaasoo taabanaya dhinacyada ammaanka, siyaasadda, dhismaha iyo soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha, dhiirigelinta ganacsiga, dhowrista iyo daryeelka deegaanka bariga iyo badda, soo celinta barnaamijka dimuqraadiyeynta iyo kor u qaadidda iskaashiga caalamiga. Waxaan rajaynayaa in kalfadhigu noqdo mid meel maraya ajendayaasha iyo shaqooyinka hor yaalla kuna dhammaada guul. Waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in kalfadhiga 37 ee golaha wakiilada dowladda Puntland uu furan yahay.
Madaxweynaha Puntland oo khudbadiisa laga dhadhansanayay mid u muuqatay inuu ku qancinayo xubnaha baarlamaanka si aysan uga imaan su'aalo ay ka weydiiyaan arrimo badan oo aada loo hadalhayay, ayna ka mid ahayd waxqabadka xukuumaddiisa si la mid a kalfadhiyadii hore.
Mudanayaal, horaantii bishii Janaayo waxaa goon fegaara ah lagu qabtay la xisaabtankii hay-adaha dowladda oo dhowaan ay soo bixi doonto qiimayntii ka soo baxda la xisaabtanka. Waxaa la hirgeliyey madasha horumarinta Puntland. Waa hab cusub oo wasaaradda qorshuhu hindistay, taasoo xoojinaysa mashaariicda horumarineed.
Madaxweyne Gaas ayaa taabtay inuu ku guuleystay magacaabista guddiga doorashooyinka dalkana uu galayo nidaamka xisbiyada badan.
Dhismaha guddiga doorashooyinku waa tallaabo guul ah oo hore loo qaaday. Guddiga doorashada waxaan kula dardaarmayaa in waajibaadka iyo shaqada loo igbaday ay u gutaan si mas-uuliyad iyo daacadnimo leh, shacabka reer Puntlandna u horseedaan nidaamka siyaasadda xisbiyada badan si loo helo matalaad dowladnimo oo shacabka ka timid.
Dhinacyada ammaanka ayaa madaxweynaha Puntland sheegay inay ka sameeyeen ciidanka ammaanka horumar. Sidoo kale wuxuu madaxweyne Gaas sheegay inuu kor u qaaday xiriirka dalal badan oo dibadda ah. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
xanuunka kala goysyada xubnaha jirka iyo murqaha dadka ka abaara ee ay Soomaalidu u taqaan kuduudiye ayaa bilihii ugu dambeeyey faraba aan ku hayay dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Haatan xanuunkan oo luqadda caafimaadka loo yaqaan chikungunya ayaa waxa uu ku fiday qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobollada Soomaaliya. Meelaha laga soo sheegayo waxaa ka mid ah magaalooyinka Beledweyne iyo Beled Xaawo ee gobollada Hiiraan iyo Gedo. Haddaba xanuunkan iyo waxa uu yahay iyo sida looga hortagi karo ama loo daweyn karo ayaa wariyahayga Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Dr. Calas Cabdikariim oo ah dhakhtar cudurada guud ku takhasusay kuna sugan waddanka Sweden.
Cudurka kaduudshow ama kaduudiye waa magac ay Soomaalidu ula baxday xanuunkan, oo xanuunkan oo markii ugu horreysay si saf mareena uga dilaacay Soomaaliya sanadkii 2005. Waxaa lagu yiraahdaa luqadda caafimaadka chikungunya, waa eray Swahiliya, macnihiisu waa qalooc socod, qofku si qalloocan u socdaa. Macnaha qofka xanuunkan qaba si toos ah iskuma toosin karo markuu soconayo, waa inuu isqalloociyaa xanuunka dartiis. Marka waa xanuun ugu yaqaano wadamada Swahiliga ku hadla ee jasiiradaha ku teegsan badweynta Hindiya. Markii ugu horreysana waxaa laga helay 50s-kii wadamadaas uu xanuunka la yidhaahdo kaduudiyaha.
Waya Dr. Calas, maxaa cudurkan keena kaduudiyaha? Marka
kaduudiyaha waxaa keena jeermiska viruska ayaa keena jeermiskaasoo mataqaanaa isheeg waxaa keena jeermiska viruska.
Siduu ku faafaa haddii jeermiska aa sheegtay uu yahay kaduudiyuhu?
Wuxuu ku faafaa kaneecada ayaa qof qabay cunaysa, markay cunto inta duushay qof kale ku dhace ayadaa wada marka ayadaa faafa kaneecadaasaa faafisa.
Kaduudiyaha hadda Soomaaliya meelo badan oo ka mid a ayuu dhibaato ba-an ku hayaa, magaalada Muqdishow, Beledweyne iyo meelo kale. Sidee loogu hortegi karaa ama lagu daawayn karaa?
Kahortagiisa marka u horreysa waxa waaye horta kaneecada guryaha lagu nool yahay waa in daaqadaha loo furaa oo mataqaana hawadu soo gasho, kow. Labo, waa in laga dheeradaa meelaha kaneecadu ku badan tahay. Saddex, meelaha ay biyaha fariistaan oo kaneecadu ku badan tahay waxa waaye in la buufiyo.
Hay-adaha qaabilsan caafimaadka maxaa daryeelo ay u fidi karaan dadkaasi?
Waxay u fidin karaan wacyigelin ballaaran oo ay sameeyaan sida xanuunkan lagu kala qaado. Labo, inay siiyaan sisinyeri oo mataqaana kaneecada laga isticmaalo. Saasay ayay samayn karaan.
Marka Dr. Calas, xanuunka uu kaduudiyahaasi qofku u keeni karo maxaa noogu sheegi karaysaa ilaa intee beri uu sahayn karaa?
Xanuunku waxa u dhexeeyaa 4-7 beri. Calaamadaha lagu garto xanuunku waxa waaye waa qandho zaa-ida, qofka oo ay kala goysyadu xanuunaan ama bararaan, madax xanuun badan ayuu leeyahay. Marka dadka waxaa lagu waaniyaa maadaama oo qandho fara badan jirto inay biyo fara badan cabaan si aysan u fuuq bixin.
دكتور علس قفك بركو قال أسرة حنون كان كدوديها محد دواء وقالن كرا
دواء لو تلقى لي فيروس كان جكنجوية فيبر مجرو سبيشال واه لكن وحال دوية على مدى هيدا سيمتومس كإلى ذا هاي وعقوم يهم سيد قفك حنون بابي قاطه يوح قلنا الجمين هيا انو قاطه بطنا وحال قد دوية ولو داقنوس لغو سميها وحواي وعلامتها وكلينيكال علامتها وركوش زي وحقو داي قفكو بدل أنا حنون كان ملا ديك بحث ده حنون كان اللي هذا ريفت فالي أما حنون كان اللي هذا متقا دينجو فيبر وكد وان كان كواس عليهم ديك بحث قفكو وديك بحيا لكن كان ملا
كاسي وحا وها دكتور علس عبد الكريم وها دكتور كو تخصصي عذر ذا قود كنا سوغان ودن كاي سويدن إبراهيم حسن دندوري أيونا لهدلي
dacdooyinka weerarada loo adeegsado rasaasaynta ee wadamada reer galbeedka ka dhaca ayaa badi lala xiriiriyaa ururada xag jirka ah ee dunida ka jira inkastoo marar badan dadka weerarka geysta ay noqon waayaan wixii hore loogu tuhunsanaa weerarkii dadka badan lagu laayay ee gobolka Florida habeenkii axaddii lasoo dhaafay ayaa durbadiiba lagu sheegay inuu ninka dadka badan laayay uu ka tirsanaa ururka ISIS balse madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa muujiyay in ninkani uu ka tirsanaa kooxdaasi ama weerarkaasi uu ahaa mid in ninkani uu ka tirsanaa koox markaasi ama weerarkaasi uu ahaa mid dibadda laga soo abaabulay sidoo kale warbaahinta ayaa waqti badan siisa falanqaynta dhacdooyinka noocan ah iyadoo dadka qaarna ay aaminsan yihiin in hadalhaynta badani ay dhiirigeliso falalkaasi oo kale in ay soo noqnoqdaan Sahra Cidlo Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan oo diyaarisay
weerarada loo geysto dadka rayidka ayaa dunida ku soo badanaya dalka Mareykanka dhacdadii ugu dambeysay ee dilwadareed lagu geysta waxay xadii ka dhacday gobolka Florida oo baar ku yaala magaalada Orlando lagu dilay dad lagu qiyaasay 94 qof in ka badan 100 qof oo kalena lagu dhaawacay warbaahinta Mareykanka ayaa durbadiiba falkaas la xiriirisay ururka xag jirka ah ee Daacish kuna tilmaantay inuu geystay nin Islaam ah oo xag jira inkasta oo ay soo baxayaan warar kale oo sheegaya in ninka weerarkaasi geystay la fahantiisu uu ka mid ahaa dadka macmiilka u ahaa kilaabkaasi ee badanaa isticmaala sidoo kale madaxweyne Obama oo warbaahinta la hadlayay maalintii Isniintii ayaa sheegay in arintaasi aanay ilaa hadda lahaynin cadeyn rasmi ah oo muujinaysa inuu ninkaasi ka mid ahaa ururka Daacish isla markaasina falkaasi uu ahaa mid argagixiso oo dibadda laga soo abaabulay waxaase la isweydiinayaa qaybta ay warbaahintu ka qaadato fidinta mabda'yada xaq jirnimada waa kan Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah saxufi degan magaalada London oo falanqeeya arrimaha siyaasadda
waxa xulashada ereyada ay ku sharaxayaan dhacdooyinka dadka loo tuhmay inay ka dambeeyeen ama ay fuliyeen oo kale iyo magacyada ay u yeelayaan tusaale ahaan waxaan ku siinayaa haddii dib u noqono sanadkii 1995kii bishii Abril waxa qarax weyn uu geystay nin oran jiray Timothy McVeigh oo Oklahoma uu qarax ka geystay isla markaasina qaraxaasi waxa ninka fulinayay wuxuu ahaa nin Mareykan ah cadaana Kristana aamisan in cashuurta iyo waxa dawladda Mareykanku qaado aanu raalli ka ahayn saas awgeed gobolka Oklahoma City magaalada ayuu bam ku xiray gaari weyn oo xamuula qarxiyay waxaa ku dhintay marka 160 qof ku dhintay halkii qaraxa sidii loo baari lahaa cidii ka dambeysay waxa markiiba la tuhmay dad muslimiina waxa jiray nin muslimna oo asalkiisu carab aha oo dalka Mareykanka isla state ka Oklahoma ka dhoofay oo u socday dalka Talyaaniga in markiiba la saaray dambi marka waa tuhunka halka la gelinayo iyo eriga la isticmaalayo
sidoo kale dad badan ayaa aaminsan in isticmaalka eriga ISIS oo loo soo gaabiyay Islamic State ay warbaahinta reer galbeedku aad u door bido iyadoo oo la sheegay in magacaasi islaamka lala xiriirinayo argagixiso
waxa isweydiintu noqotay in haddii magaca la bedelo in ay yaraan lahayd maxaa ku raaday soo jiidashada ay soo jiidanayaan dad fara badan oo marka magaca islaamka darteed ugu bogaya haddii erega Daacish oo kale oo Daacish oo dad badan oo dadka af carabiga ka baxsan afka carabiga aan fahmaynin ay magacaan u maqlayaan laakiin macnaha ka dambeeya
inkastoo mashaakil badan oo boqolaal amaba kumanaan dadihi ay ugu dhintaan dunida uu ka jiro haddana wararka argagixisada la xidhiidha waa kuwa ugu badan ee warbaahinta lagu falanqeeyo maxamed xaaji maxamuud oo barta culuumta siyaasadda iyo ammaanka dunida ayaan weydiiyey arrimahaasi
hay'ad weyn oo cudurrada iyo caafimaadka ka shaqeysa waxay tilmaamaysaa oo sheegaysaa labadii kun iyo sagaalkii lix iyo toban kun iyo shan boqol iyo kob iyo sagaashan qof ayaa waxay ku dhinteen Maraykan. Waxay intan uu madaxweyne Obama joogo oo qori ku dhintay oo iyagu istilay. Waxaa la sheegayaa adduyada oo kale oo lahayaa rekordkeyga ilaa shan boqol oo kun oo qof in ay mar walba dilaan qoryaha yaryar ee light weaponska la yidhaahdo oo wadamada inta badan dagaaladii colaaduhu ka socdaan ay dilaan. Gaajada oo kale waxaa la sheegaa inay ilaa afartan kun oo qof ay disho maalin kasta. Xanuunka duriga la yidhaahdaa ilaa iyo afar milyan dad ku dhadhow ayaabu dilaa. Xanuunka HIV AIDS-ka la yidhaahdaa laba milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof ayuu dilaa. Xanuunada laga qaado biyaha oo kale oo aan nadiif ahayn sida shubanka iyo daacuunka oo kale waxay laayaan ilaa laba milyan iyo boqol kun oo qof sanadkiiba ayay laayaan. Idaacaduhu dhibaatooyinka dadka lagu hayo ay cudurradu ku hayaan xadaaradaradu ku hayso inta badan kama waramaan, laakiin waxaad ogaanaysaa inay cidda hagaysa ee dabada ka wadaa ay yihiin dowladahan waaweyn oo saxaafaduna ay raacaso.
Kasakow in waxyeella ay kasoo gaadho dadka weerarada ay qaadayaan kooxaha mayalka adag, haddana waxaa jira cabsi badan oo soo wajahda dadka wararkooda kala socda warbaahinta oo markastoo arkaya muuqaallo arxan darro ah iyo dad la laynayo amaba la gubayo. Mar kale Cabdillaahi Maxamed Cali ayaa sharaxaya sida wadamada hore u maray ay uga digtoonaadaan in dadkoodu ay arrimahaasi saameyn ku yeeshaan amaba ay gaadho maskaxdooda probagandada ay fidiyaan ururada xag jirka ah.
Fursadda uu qof ku dhinto weerar argagixisa wadamada reer galbeedka in labaatankii milyan ee fursadoodba hal fursada ayaa qofku uu kula kulmi karaa in weerar argagixisa uu ku dhinto. Laakiin waxaa ka badan baa la yidhi dadka fursadaha ay ku dhiman karaan kursiga xataa ay ku fadhiisanayaan wadataan inagu aan aada baynu aaminsanahay inuu u geeriyoodo ayaa ka badan baa dadka lagu wacyigeliya. Marka waxa isbarbar socda dadka in lagu wacyigeliyo inaanay argagixisada la buunbuurin, loo shaqaynin oon fursada la siinin, iyo inaan laga baqin inaad fursad aad kula kulanto weerar noocaas. Inta kalen si yar xoojinaya waxa weeye dhinaca saxaafadda, saxaafaddu waxaa saxaafadda caadiga laguma eedayn karo inay dhiirigeliyaan argagixisada, laakiin waata dhinaca waxaa afka qalaad loo yaqaan ama social media.
Ururadaasi mayalka adag ayaa la fahaantoodu si weyn u isticmaala shabakadaha wararka iyo kuwa bulshada, iyaga oo kasakow inay dacaayadahooda ku faafiyaan, sidoo kalena u adeegsada inay kula xidhiidhaan dad kala duwan oo ay ku qanciyaan inay fikradahooda qaataan kuwaasi oo uga soo safra dunida daafaheeda.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Markana dhegaystayaal, bal aynu ku yara nasanno qasiidadan.
markana dhegaystayaal qaybihii ka hareeda cadden ayaan gudageli doonaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Ethiopia iyo Eritrea ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu ka dambeeyey iska horimaad ka dhacay xuduudda oo dib u horiyey xiisadii ka dhex ugnayd labada dal, islamarkaasina sababay khasaare aan la garanayn ilaayo hadda. Labada dhinacba waxa ay sheegteen inay ku gacan sareeyeen dagaalka oo xaddii Isniintii ka dhacay magaalada xuduudda Eritrea ku taala ee Tesfarono, oo ah magaaladay dhalisay dagaalkii weynaa ee labada dal dhex maray sanadihii 1998 iyo 2000. Saraakiil u kala hadlay labada dhinac ayaa sheegtay in dagaalka guulo ay ka gaareen. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay isku dhaca labada dhinac, waxayna labada dhinacba ugu baaqday inay isxakameeyaan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay shalay in toogashadii wadareedkii ugu xumaa taariikhda uu geystay nin da'yar oo caraysnaa aan xasilayn welibana walaacsanaa kaasoo noqday xagjir. Obama waxa uu sheegay in baarayaashaysan weli haynin caddeymo muujinaya in kooxo argagixiso oo ka jira dibadda Mareykanka ay markaasi amreen weerarkaasi oo uu geystay wiil Mareykan 29 jir ah kaasoo lagu magacaabayay Cumar Sadiiq Matiin. Weerarkan uu Matiin ku qaaday goob lagu caweeyay ayaa waxa uu socday muddo 3 saac, waxaana ku dhintay 49 qof, 53 kalena way ku dhaawacmeen.
Saraakiil ayaa sheegay Arbacadii in natiijooyin cusub oo laga sameeyey meelo ka mid ah waddanka Indiya lagu helay kiis ka mid ah cudurka booliyada. Ku dhawaad 300,000 oo caruur oo u dhexeysa da'da 3 sano ilaa iyo 6 ayaa isbuuca soo socda laga talaali doonaa cudurka magaalada Hyderabad, halkaas oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 7 milyan oo qof. Kiiskii ugu dambeeyey ee booliyada waddankaasi Indiya wuxuu ahaa sanadkii 2011, waxaana waddanka si rasmi ah shaaca loo qaaday inuu ka xoroobay booliyada sanadkii 2014.
Dokumentiyo dhowaan la shaaciyo oo ku saabsan gudaha hay-adda CIA-da waxyaabihii ka dhacay ayaa muujinaya in saraakiisha hay-addaasi ay ku qanciyeen in xariga iyo markaasi su'aalaha qaabka ay u weydiinayay ay ahaayeen kuwo gaara oo aan qiimo sirdoon lahayn, halka qaar ka mid a saraakiishaasina ay muujinayaan in ay ka yara gaabsanayaan oo taxadar ay ka qabaan in ay markaasi ka tagaan dokumentiyadan su'aalo dhalin kara sharcinimada hay-adda CIA-da waxyaabihii ay sameynaysay in laysweydiiyo. CIA ayaa baahisay 50 dokumenti oo ama qoraal oo markaasi hal koox ah isku geyna waxay gaarayaan 400 bog, iyagoo kaga jawaabaya su'aalo laga soo weydiiyey qaabkii ay wax u baari jireen. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sargaalka ugu sarreeya xafiiska Mareykanka ee ka hortagista faafista hubka halista ah ayaa ku sugan qaaradda Afrika si uu isugu dayo inuu uga dhaadhiciyo dalalka Afrika in ay xiriirka u jaraan xukuumadda shuuciga ah ee Kuuriyada Waqooyi. Waxa uu leeyahay liiska Kuuriyada Waqooyi ay ku hayso dunida ma aha mid u fog sida loo malaynayo. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg.
Mareykanka ayaa isku dayaya inuu ka go'doomiyo Kuuriyada Waqooyi dalalka Afrika isagoo taageero ka raadinaya dalal ku yaala Afrika iyo Koonfurta Mareykanka ee ka fog Kuuriyada Waqooyi. Thomas Countryman, kaaliyaha xogeyaha ammaanka caalamiga iyo ka hortagida faafida nukleerka, waxa uu ku dardargelinaya dalalka Afrika inay ka qayb qaataan go'doominta saaran maamulka Pyongyang.
What I've said to friends all over the world, including those who are far away from Asia, whether it's Africa or South America.
Waxaan ku yiri saaxiibada dunida oo idil oo ay ku jiraan kuwan ka fog Asia, haddii ay ahaan lahaayeen Afrika ama Koonfur America, in loolanka Kuuriyada Waqooyi aysan kaliya ahayn mid iyaga ka fog oo aysan shaqo ku lahayn. Xaqiiqdii tani waa meel adduunka ka mid ah oo hadallada iyo maamulka Kuuriyada Waqooyi ka jira uu ka dhigan yahay suurtagalnimo sarreysa oo isku dhacyo halis ah ay ka imaan karto. Waxaa jirta suurtagalnimada heerkeedu sarreysa oo ah in la adeegsado hubka nukliyeerka muddo ka badan 70 sano. Marka, waddan kasta oo adduunka ah waa in uu taasi si dhab ah u qaataa.
Thomas Countryman ayaa isagu Pretoria jooga ee dalka Koonfur Afrika waxa uu VOA u sheegay in uu socdaal ku marayo labada waddan oo Afrika ku yaala, taasoo qayb ka ah isku dayiisa inuu dalalka Afrika taageero kaga helo arrinka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Koonfur Afrika oo ah dalka ugu horumarsan Afrika ayaa ah dalka kaliya Afrikaan ee horumariyay hubka nukliyeerka, inkastoo barnaamijkaasi uu dhamaaday 1989-kii. Angola
waxay ka mid tahay dalalkii xiriirka wanaagsan ka dhaxlay Kuuriyada Waqooyi dagaalkii qabowba. Si la mid ahina Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Zimbabwe waxay Angola hub iyo sanado ciidan dhowaan ka soo iibsatay Kuuriyada Waqooyi. Balse countryman ayaa sheegaya in dalalka Afrikaanka ahi looga baahan yahay inay yareeyaan halisaha Kuuriyada Waqooyi oo loo baahan yahay, buu yiri, inay jiraan faa'iidada ay ka helaan maamulkaasi sidii ay samaysay, buu yiri Uganda oo kala bishimay. Kaaliyaha xogeyaha ammaanka caalamiga iyo ka hortagidda faafidda nuclearka countryman ayaa sidoo kale kala hadlay dalalka Afrikaanka ahi halisaha kale ee ammaan ee wadamadaasi Afrikaanku ay wajahayaan, iyo wararka sheegaya in kooxaha argagixisadu ay damacsan yihiin inay qaadaan weeraro loo adeegsado hubka kiimikada.
جمال أحمد عثمان يا وربح انت أسين لسعود سيني وريها فيها وإذا أني تباول أيان نوصود درتي
مركان ندقي سيال كسود وادا دو دقابان حسين برر آدن أيال الديارة
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Doodeena gaaban ee maanta waxa ay ku saabsan tahay arrin muran badan ka dhalisay gudaha dalkan Mareykanka ah oo ku saabsan haysashada hubka ee dadka rayidka ah. Arrintaasi oo ay ku kala aragti duwan yihiin dadka iyagu kala taageersan xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Dimuqraadiga. Dooda waxaa nagala qayb qaadanaya Murshid Baaruud oo ka mid a taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka isla gobolkaasi Minnesota ku sugan oo inagala qayb qaadanaya dooda Sadiq Warfa oo ka mid a dadka taageera xisbiga Dimuqraadiga. Ugu horreyntiina waxa aan su-aasha weydiiyey Murshid Baaruud oo aan weydiiyey sida uu arko in dadku ay hubka haystaan gudaha dalkan Mareykanka.
Arrintaasi dee waa wax iska cad. Wadankan waagii la aasaasay baa constitutionka ama dastuurka wadanka lagu qoray inay dadku qoryo haysan karaan, amendmentyadii lagu daray constitutionka ayay ku jirtaa. Marka taas oo haddii la doonayo inay dadweynaha Mareykanka hubka haysanin iyadoon taa meesha laga saarin ma shaqaynayso. Laakiin hadday taasi meesha ku jirto oo dadku hadda anusan aaminsanahay xaq bay u leeyihiin inay qoryahooda haystaan maadaama uu dastuurku qorayo, marka xaqoolahaanshahaasi ayaa keenaya dad khaldan iyo dad saxaba inay hubkii gacantooda ay saartaan. Marka kuwii kharibnaa marka ay dadka laayaan ba imanaysa, kuwii fiicnaana marka hubkooda iska haystaan guryahooda ku haystaan. Marka waa arrin xasaasi aan dhihi karaan. Hadda
Sadiiq Warfa, sideed u aragtaa arrintaas?
bismillahi raxmaan raxiim. Horta doodu ma ahan second amendmentiga oo constitutionka inshrine ku ah oo dadka Mareykanka ku ogol inay qoryaha qaataan. Taasi doodu waxa weeye Mareykanka gun violence-ga ama waxaa ku dhinta sanadkii dad gaaraya 12,000 qof ayaa sanadkii ku dhinta. waxaa jirta marka waxa weeye doodu ma ahan dadka Mareykanku xaq buu leeyihiin qoryahan hadda la yidhaahdo assault weapon oo 1994-kii la baangareeyey oo markii Clinton uu madaxweynaha ahaa vice presidentigana uu haystay senate judiciary committee, marka kii ayaa laabsigareeyey wuu dhacay. Marka hadda waxaa waaye congress waxaa looga baahan yahay waxa waaye inay redugreeyaan assault bank inay oo ah qoryahan waxa automatic rifle-ka ah oo sida dhaqsaha u dhacay dadka laynaayo oo maaragtay taas ay dhibka tahay. Dhibku ma ahan markii wadanka constitutionka 1776 iyo found fathers-ka Basgrenian oo dhahayay in la ogolyahay inay mataqaana qoryaha la qaato. Waagaas wadanku wuxuu ahaa wadan revolution ku jiro oo British maanka la dagaalamaya, adduunku waa socday. Dooduna ma ahan qoryahan oo xalaalka xab uu dhacay oo sida trophy ama recreational law haysto. Doodu waxa weeye ma loo baahan yahay AK-47 ama qoryahan waaweyn oo hadda ninka ugu dambeeyey isticmaalay oo automatic weaponka oo roundkiiba intaasoo ka baxayso. Taas way doodu walaale.
Waatay aan jawaabta siiyo Murshid Baaruud.
Waxaa laakiin dee mudan doodda waxa mudan inay arrintood in la xusaa mudan qoryaha markii lagu daray dastuurka lagu darayay qoryaha in la haysto ayaa lagu daray. Laakiin masha dastuurka Mareykanku ma dhahayo qoriga AK qofkiina haysana qori bastoolada haysto aba halkaliyaalaha haysto aba green off-ka haysto ma kala dhahayo. Doodu maaha marka arrintan yacni maxkamaduhu in badan ay arrintan is hor timid. Maxkamadaha Mareykanku sida majoritygoodu ilaa Supreme Court-ka laisla tegey waxa ay soo xaqiijiyeen in dadweynaha Mareykanku ay qoryaha ilaa xataa mararka qaarkood qoryaha asholtiga hadda uu Sadiiq ka dhawaajiyey ay xaq u leeyihin haystaan maadaama oo wax kale qeexaya ayna jirin qoriga qofka loo ogolayay shacabka. Midda kale waxa weeyaan haddii hadda la yidhahdo qoryaha kale hala mamnuuco, anigu waxba kama qabo shaqsiyan in qoryaha waaweyn laga mamnuuco dadka yani rayidka ah. Laakiin waxaa dooda yani waxay noqonaysaa dil la mamnuuco waxaa ku xigta beri la yidhaha bastooladaha lama haysan karo, qoryaha halkaliyaalaha lama haysan karo, meel ay ku dhammaato marka malaha ayay ka dhigantahay doodu.
dad macnaheedu waxa marka ka dhigantaa in dastuurkii u dhignaa waddanka Mareykanka dhowrka boqol sano lagu xadgudbayo markaas ay noqon doonto hadii taa lagu xadgudbo waxyaabo kale oo dastuurka waxa iman doonta yacni waxa la yidhahda freedom of speech oo kale in hadalka markaa la mamnuuco marka micnaha waxa arrintan waxay difaac u tahay waxyaabo badan oo kale oo mataqaanaa ay dowladdu ay doonayso inay xakamayso laakiin dadweynuhu xaq u leeyahay inay haystaan dood waxay ku ficnaan lahayd in la yidhahdo dadka qariban hubka haysta sidee looga ilaaliyaa in hubka ayna haysanin taana waxaan dhihi karaa qofka in backgroundkiisa lasoo baaro oo qofka abase dembiyo hore soo galay oo kale inaan hubka laga gadin waxyaabo noocaas oo la controli karo way jiraan laakiin qoryaha in dadka laga aruuriyo dalka Mareykanka lama aha hadda yani inay muddada soo socota ka dhex karto
waan kartay bal aan fursada siiyo Sadiiq Warfa
taasi waxaan ku daryaa oo cadeynaysaa ninkii maalina weyd meesha Orlando massacre ka dhacay oo dadka badan ku laayay nin wuxuu ahaa clean record ah marka haddaad tiraahdid dadka qaar markaa tiraahdid background baa la sameynayaa ama la soo jeegaranayaa inuu qofka xaq u leeyahay inuu helo qoriga dad badan waxaa jira oo dadka dila oo shooterisa oo rekordkooda fiican yahay sharciguna u ogolaya inay qoriga qaataan waddanka Mareykanka waxaa xusan 2015-kii 372 mass shooting ayaa ka dhacay waxaa ku dhintay in ka badan 21,000 qof ay ka dhimatay haddii loo fiiriyo wadamada ku xigo industrial country wadamada mataqaanaa oo ku xiga 600,000+ violence gun murder waddankan waxaa jira waa gun violence 600,000+ waddanka marka loo compare garay Canada oo 30% iyo marka loo compare garay mataqaanaa waddankan UK oo only 18% marka waa garan kartaa beer kabita 100,000 oo mataqaanaa qofka dhimashada ah waddanka UK 2.9 way wadamada adduunyada oo hore u maray waxay ogaadeen muhiimadda ay leedahay in gun violence-ga in macnaha shacabka in mataqaana la siiyo oo laga hortago bikaadka qaarkood markuu access qofku yahay uu heli karo inuu hub helo wuxuu sameynayaa wax mataqaana uu sameyn karin marka waxa uu sameynayaa wax mataqaana oo dhibaato keena oo
ummadda
marka waddanka Mareykanka waxa looga baahanyahay waxa weeye in la cilmi cusboonaysiiyo gun control violence act 1994 sensible approach oo mataqaana gun control la sameeya muhiima
waan kartay su-aasha u dambeysa labadiinaba idin weydiinaya waxay tahay maadaama ay dhibaatadii jirto oo dad fara badan ay dhimanayaan dad kalena ay ku doodayaan inay xaq u leeyihiin inay hubkii haystaan xalku halkeeba ku jiraa bal aan weydiiyo ugu horeyn Murshid Baaruud
wallahi arrintani xuseen saad ka dhawaajisay waa arrin xasaasiya xal oo yacni degdega oo Mareykanka hadda arrinta ka taagan ee qoryaha ah oo dad yacni 300 million Mareykan ku nool dastuurka arrintii ku jirta dastuurkii laguma noqon karo oo yacni in hadda la bedelo dastuurka waa arrin meesha yacni arrin xataa hadda laga wada hadlayo ma aha arrintu saadiq ka dhawaajeena yacni baasideedu in la baaskareeya ama congresska arrinta hadda uu taabto hadday xataa la baaskareeyo waxay ka dhigan tahay maxkamadaha Mareykanka ayaa laisla tegi maxkamaduna sharciga way soo diidi doontaa marka anu waxaan u arkaa un xalku inuu yahay in dadweynaha Mareykanka yacni dhibaatadu way dhici horena u dhici jirtay laakiin in yacni lagu mashquulo oo dadka yacni tenshalka ahe laisleeya waxbay kharibi karaan inoo hubka laga gadin yacni in waxyaaba si small scale ah loo arrinta loo galo oo gobol walba arrinta si xal u jirto u galaan mooyaane laakiin ismadii haddeertan yacni arrinta qoryaha la gadanaya qofka sida hadda Sadiiq ka dhawaajiyo kale dembiga lahaan see lagu garan karaa in qofkaasi dembiga lahaan lama ogaan karo marka dadweynaha waxa wax laynaya waa dadka marka arrintaasi inay ka waantoobaan oo yacni kuwa wax laayana la xukumo oo dembiyadooda lagu ogo kuwa aan waxba layna lagala hadla arrintaas ayman aan u arkaa xal laakiin xal degdeg oo sharci keenaya hadda aanu ismalihi hadda u jira hadda Mareykanka
waatay Sadiiq Warfa adigu sidaad xalka u aragtaa
halka waxaan u arkaa waxa weeye saan ku dhawaajiyey in la cusboonaysiiyo crime bill-kii 1994 oo hadda laafi ah taas waa in la bangareeyo assault weapon-ka in qoryahan ma dhahayo maraad baan ku dhoqonayaa dekan amendment-iga waddankan in shrine constitution ayaa ku qoran tahay lamana bedeli karo waa wax dastuuri ah laakiin second amendment maaha inaad AK-47 ama qoryahan asaltiga automatic weapon-ka ah oo markiiba intaasoo round ka baxayo dadka laynayo sidii maalintii wadi mar walbaba Sandy Hook Field Elementary School markii lix iskuulkii mataqaanaa macnaha adder iskuulka ku dhimanaysa 300 million oo Mareykanka 300 million wey 300 million oo guns baa dadku leeyihiin statistical series dadku awoodda ama access-ka ay leeyihiin ama foray u fududaanaysa inay qoryaha helaan waxay kordhinaysaa maadarka Mareykanka waa la ogyahay waa waddanka industrial country dadku ugu badan yahay xafiiri ku jiraan waa wax mataqaanaa dadka Mareykanka anina annaga noo xun weeye muhiimadduna waxay tahay waxa weeye inaad dunyada horumartay aan ku biirno taas waa in qoryahan oo asal weapon-ka la baangareeyo oo sharci adag la baangareeyo sharcigana la fuliyo taas ayay xalku arkaa.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban ee maanta waxaana inagala qayb qaatay murshid baaruud iyo sadiiq warfaa oo ka mid ah soomaalida maraykanka ee ku nool gobolka minnesota tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre iyo barnaamijkii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waayeelkii goobjooga u ahaa siduu xusuusan yahay aniguna toddobaadkii hore aan soo carabaabay 1916 waa tii koonfurta dalka laga dhisay xukuumaddii daakhiliga ahayd ee xubnaha golaheeda wasiiradu ay 6 nin ahaayeen kuwaasoo ka soo wada galay xisbigii s y l ee ku guulaystay wax yar ka hor doorashadii la qabtay doorashadii uu abaabulay maamulkii talyaaniga ee magaca qaramada midoobay dalka kaga talinayay iyada oo weli gacanta soomaalida si buuxda aanay taladu u soo wada gelin waatay bilaabatay in la istuhmo s y l inay laba u kala jabto dabadeedna xisbi cusub oo mucaarad ku ah laga garab furo gar iyo gadarro mid ay ahaydba nimankii madaxda noqday ee maamulkii gudaha qabtay ayaa haddiiba la dhaliilay farta ayaa lagu wada fiiqay dhinaca kale leegadu markii ummadda kicinaysay ee dowladnimada ay jeclaysiinaysay waxay u soo hormarin jirtay sawir qurux badan oo ku saabsan gumaysiga kadib waxa dhici doona iyo barwaaqada laga wada haagi doono waxay u sheegi jirtay in la wada dhergi doono in gaalkii dalka xukumaya sidiisa loo wada naaxi doono haddiibana qof waliba ahaantiisa oo milaalan uu gasada gurigiisa dhigan doono looma sheegi jirin dheregta in shaqa ka horeyso looma sheegi jirin gumaysigu inaanu uga tegi doonin jawaano lacag ah oo markuu dhaqaaqo qof qof ay soomaalidu u qaybsan doonto in yar mooye ummadda inteeda badani waxay moogeyd xukuumadaha casriga ah inaysan dadka faraqa lacag ugu shubine ay jiraan habab iyo shuruudo qeexan oo hantida la wada leeyahay qofna uu wax kaga helo mid kalena uu kaga qado allaha u naxariiste maxamuud cali maad gabyaagii la oran jiray wuxuu ka mid ahaa 1944 ilaa 50-nadii hal abuuradii ugu horeeyey ee qayradhaantii gobolnimo doonka soomaaliyeed u dhega nuglaaday si aan kala har lahayn ayuu ugu burburay si aan hagari ku jirin ayuu isu garab taagay dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa ee dadaalkiisa gadaalkii madax bannaanida lagu taabay kol dambe ayaa maxamuud waxaa looga waramay maamulkii daakhiliga ahaa raggii gacanta loo geliyay siday uga leexdeen mabaadi'dii heshiiska lagu ahaa ee dhaaxba la isu dardaarmi jiray waxaa dhagaha loogu shubay raggii talada loo dhiibay ninkii ay isxigeen in haddiiba ay wax u kordheen kii shalay ay isku midka ahaayeenna uu sidiisii afka naab ugu leeyahay waxaa loogu sheekeeyey hantida yareed ee ay raggaasi maamulayeen in ceeriinka lagu qaybsaday qabyaaladii muddada laga nastayna ay baarka firatay oo shaqooyinka dowladda iyada lagu helo amaba lagu waayo isaga oo waxaas uu maqlay rumaysan la ayuu goor subaxa wuxuu ka ambabaxay baar dheere oo degaankiisu ahaa baabuur xamar u raran ayuu dusha kaga dhacay wuxuu rabaa inuu soo ogaado bal waxaa lagu dhurayaa inay run yihiin iyo in kale dhinaca kalese waxaa ka go'nayd inuu soo dhacsado qaybta uu ku leeyahay miraha halgankiisii ku soo baxay oo ku bislaaday dhowr cisho kadibba waa kan waa maxamuud oo xamar jooga waa ceelgaab iyo xaafaddii taageerayaasha leegadu ay ku badnaayeen wadiiqooyinkii ciriiriga ah ee isku raran ayuu dhex saqaafayaa dalxiis iyo daawashose waqti isagama uu lumine haddiiba wuxuu mid mid u holliyey xafiisadii ay fadhiyeen raggii ay xisbiga wada ahaan jireen haddase madaxda sare noqday nasiib darro albaabadii uu garaacay oo idil waa laga furi waayey sidii nin aan la garanayn ayaa la isaga dhagooleeyey markaas buu gebiyey wuxuu tiriyey gabay uu kula garnaqsanayo madaxda xisbiga ee dhowaanta wasiirada loo magacaabay fartaase lagu godayey. Qaybta hore ee gabayga wuxuu maxamuud ku bilaabayaa ararna uu uga dhigayaa tusaale uu ka soo qaatay hiddaha dugaagga lagu yaqaan. Nimankii madaxda noqday ayuu ku maakubayaa aah libaax oo neef geel a dishay. Dadweynihii isagu uu ka midka ahaana wuxuu ka dhigayaa bahallada hilib ku noolka ah ee libaaxu markuu neefka hiigaayo agahiisa soo dhoobta si xasiloon inuu u dhammaystana uga dhaarta, taasoo dabadeed ku qasbanaada hilbaha intuu qaar u huro inuu uga dhaqaaqo. Wuxuu yidhi, raggii hadal dhammeeyey oo caqliga hibada loo siiyey hindisa raasamaal ma aha, yay noo hormariyeen hog walaal nin qoday inuu ku dhici halis u weeyaan aarkii hal dila. Kurusku waa halabadiisii iyo dheega iyo hilbaha kalese waa inuu hambeeyaayo haddii uus dhaho dhulwaagan ka hori. Hawl allowdayaye inuu jiirka qayb uga hadaa waa wax ku habboonee hadhada iyo caloosha iyo lafaha haadka iyo iska lehe. Hunguri lama u gaaree koluu hadalka deeqsiiyo bahallada halayna waa inuu kala hagaajaaye mid waliba wuxuu ku habban yahay waa inuu helo. Haddiise uu neefku idil hantiyo weero wou halise hadhiyiriyaale inaan weer samrayn hubanti weeyaan. Marka labaad wuxuu Soomaalida ku cambaaraynayaa la soo noqodka qabyaaladii laga raystay ee leegadu ay dadweynaha jeer ilow siisay. Si guud ahaaneed wuxuuba ugu tilmaamayaa inay tahay ummad mudan cadaadiskii uu gumaysigu ku hayn jiray iyo maamulkiisii lafajabiska ahaa. Mar kale wuxuu ku ceebaynayaa in loo badan yahay caloosha la cayaar miiran oo kii maantaa wax helaa uu kan kale cillada uga dhaqaaqo. Raggii madaxda noqday ayuu haddana si caddaana wuxuu u dareensiinayaa halgankii doonistii gobonimada uu u soo galay inaanu sadaqo ka ahayna uu rabay in looga abaalgudo oo noloshii uu ku jiri jiray mid dhaanta uu ku gaaro. Wuxuu yidhi, hayaay waxaan la filahayn waa lama halmaamaane heeryo iyo shantanag waxaanu nahay hayb istaahila, haraatidii fashiistaduna waa nagu habboonayd hortii xaajadii laga tegay iyo hooggii loo noqoy. Ninkii haanta buuxsaday ma oga kii hamuun qaba kolkuu helay wax, saaxiibadii hoos u dayi waayey raggii lagu helay baa qaday. Raqdaad ku humsiyeysaane hol ilaahay ma aan geysanayn hadiyadaydiiya iyo haarihii igaaray iyo hawshii aan maraye hanaan iyo dhaqaal inaan helo yaan ku hawo dheeraayey. Weli madaxda xisbiga ee wasiirada u dallacay isaga oo la garnaqsanaya ayuu maxamuud ugu qalbi qaboojinayaa inaanu mucaarad ku ahayn, kuraasta ay ku dangeegaan inaan damac ka haynin, dantiisuna ay ku kooban tahay isaga iyo inta la midka ah inaan cidida lagu iloobine hooska wax laga soo geliyo. Ma hadday diidaanba aakhira iyo adduunba faraqa ayuu ku dhaganaan doonaa. Wuxuu yidhi, horumar sadoqon hadduu diido waa inuu habaabaaye haddii ay miligtu hawl qabaan. Kobay bidixdu haysaaye kursi kuma hadlayne, haddaan hooskeena la geynin oo nala ku horo ciduddu waa hoga kaliileede hor ilaahay kiiskeennu yuu ku hiranayaaye hagarta aad waddaan aakhiro yaan ku hadli doonaaye gabay har iyo leyl iyo kol aan heelle kor u qaadno adduunkana inaan kala haraawa halaan jirin. Dambaysta intuu hadalka u qaboojiyo ayuu wasiirada u garaabayaa. Wuxuu og yahay inaysan talada dalka weli dhab ugu madax bannaanayn oo wuxuu ka warqabaa waraaqdii xafiiskooda ka soo baxdaaba inay sii marto Signor Franco oo maamulkii Talyaaniga ka wakiil ah. Hase ahaatee wuxuu hubaa oo kale in haba yaraatee hadday isu dhibaan raggii soo halgamay ay wuxuun u hidin karaan. Wuxuu tixdii ku soo gabagabeeyey, halna waan ogahay runta inaan ku hadlo weeyaane inta Franco teelada hayo oo idinka hooseeyo waxba nooma haysaane, waan idin hafraynaaye hashii daranse inaad subi kartaan waa waxda hubaaye haddaan ceelka lagu heesahayn ما هم قرينين أنبا إيغو شبهان مليه تير لها لا تامي هروب كليه إيدا ربيها هاي سوف تاجين إيب لغي استيال برامس كده غاك هي يهدوه بان تهالكا هاي نوتو غوائرو تدوات كسو عادن يكولا ميدا هدو إيب بإدمو
أحمد فارح علي إذا جاء برنامج دقنكي دهانو انتاسي كل عفنو جمال هاي محنو حي
فلسطيني مركنا بلا إنو كوير نصنا مركا لقسي دهان
إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يدين توحوق يسونكو حنان يدين توحوق يسونكو
مش أصار حرمي نفطح
شروطها إسلام مدلل وحري شنت تير حوج ليلين فرح الكودي شنت تير حوج ليلين فرح الكودي حكي يا بيلي لو حشوبي
بشرصن رمي نفتح حكمي
حمبرتا لمحي لدي حبالي عقابي وحساب
وطهي قصيدة سهدان حلقة كاودو منو دقي سيال إذا عديني قلب نمو أي سيدو كالقنان دو هيدو حلقة سيدو جرد نكلا سعسين يعني نقوى شمال أحمد يو فلسطين أحمد إيمان تاني يو تضبضا في نمو وحن كي تقينا نبادينو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.